Atuye kuchitondezo cha number 7. Jesu mbwa agenda atala arwizi. Igubara muri Johani chapter 6 verse 15 mane ku 21. Mpao Jesu nagamana kusanina magamu magamu abantu. Wagambira basikuyea kuti bainke kumunzi. Jesu wagabweda alike kuyagurumba izya mwamireza. Basikuye yabagwe bagaseremuka ikuyagurwizi. Baganjira mu bwato. Eno nokwagasia ilu worupati lwagaunga kulimbabo. Nkabela bagamubona Jesu kenda atala amanzi. Ponya bagayowa bagali kuti chilengano. Pele walo wagati kulimbabo ndime mutayowi. Jesu waganjira mu bwato ndirionya awo amayuwe akamana. Basikuya alimwe bagamubona kuti nchobeni Jesu wali kujisi inguzu zizwa kulireza.